Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականի սեպտեմբերի 20-ը, իրանական 1401 թվականի շահրիվար ամսի 29-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում, սիրելի բարեկամներ, դուք կուն կնդրեք գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Ջավան Ռաթերթ այսօր հղում անելով ռայիսին գրել է, «Մենք հանգիստ չենք թողնելու Կասեմ Սոլեյմանին սպանողներին»։ Ամերիկյան CBS ցանցի թղթակցին տված հարցազրույցում, որը հարցրել է, թե ինչ կարծիք ունի նախագահ Հոլոկոստի մասին, նա ասել է, «Կարծես թե աշխարհում որևէ մեկին և ցանկացած պաշտոնյայի պետք է գնահատել Հոլոկոստին հավատալու չափանիշով»։ Ռայսին պատասխանել է, որ այդ թեման պետք է ուսումնասիրեն գիտնականներն ու պատմաբանները, ինչն իհարկե արևմուտքում արգելված է, սակայն Ռայսին լրագրողին հիշեցրել այդ մասին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար Կասեմ Սոլեյմանին սպանողներից վրեժ լուծելու վերաբերյալ հարցին ի պատասխան Ռայսին ասել է, «Կասեմ Սոլեյմանի սպանությունը պետական մակարդակով իրականացված սպանություն էր. Դուք տեսաք, որ պարոն Թրամփը պաշտոնապես ասաց, որ ինքն է պատվիրել սպանությունը. Միթե սպանության պատվիրատուն չպետք է հարցաքնվի. Ինչու է նա սպանել Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի նման մոջահեդին», ասել է նախագահ Ռայսին։ Կարդում են Ջավան Օրաթերթում։ Քեյհան Օրաթերթի փոխանցմամբ ամերիկյան կայքը գրել է, որ Իրանն ունի զենք, որը պետք է մտահոգի Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին։ Ամերիկյան կայքը երկու շաբթի օրվա հրապարակման մեջ անդրադարձել է Իրանի զինանոցում հզոր զենքերի առկայությանը և գրել, որ Իսլամական Հանրապետություն ունի զենքեր, որոնք պետք է անհանգստացնեն Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին։ 1945 կայքում հրապարակված Մայա Կարլինի հոդվածում քննարկվել է Սաջիլ հրթիրը։ Հեղինակը գրել է, որ Սաջիլը պին վառելիքով միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիր է։ Երկիր-երկիր այս հրթիրն առաջին անգամ փորձարկվել է 2008 թվականին և ավելի առաջադեմ է, քան մյուս տեսակի հրթիրները, ավելի մեծ շարժունակության շնորհիվ։ Կոշտ վառելիքով հրթիրներն ավելի արագ են արձակվում։ Սաջիլ հրթիրի երկարությունը 18 մետր է, իսկ արձակման ընդհանուր քաշը 23,600 կիլոգրամ։ Այս հրթիրի առավելագույն հեռահարությունը 2000 կիլոմետր է, տեղեկացնում է Քեյհան Օրաթերթը։ Էթելատ օրաթերթը գրում է Բրիտանիայի քաղաքներում տեղի են ունեցել հակասիոնիստական ցույցեր, ազատություն Պաղեստինին կարգախոսով, Բրիտանիայի հակապատերազմական և Պաղեստինա մետ քաղաքացիական խմբերի տասնյակ անդամներ հավաքվել են Բրայթոնում և Բելֆաստում բողոքելով ճնշված Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դեմ և պահանջել են Պաղեստինի ազատագրումը, ցուցարարները վանկարկել են հակա-իսրայելական կարգախոսներ։ Վաթանե Էմրուզ օրաթերթը տեղեկացրել է, որ երեք մի շարք երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ի հուղարկավորության արարողությունը։ Հատկանշական է, որ Բրիտանիայի կառավարությունը և մի շարք կղզիների իշխանությունները ժողովրդին ստիպում են սկալ թագուհու մահը, սակայն Իռլանդիայի և Շոտլանդիայի քաղաքացիները սկալու փոխարեն տոնել են թագուհու մահը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը տեղեկացնում է, որ դեսպան Աշոտ Սմբատյանն ու Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարն անդրադարձել են տարածաշրջանում անվտանգության մարտահրավերներին։ Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Աշոտ Սմբատյանը սեպտեմբերի 20-ին հանդիպում է ունեցել Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Գրիգոլ Լիլուվաշլինի հետ։ Armen Press-ը տեղեկանում է, Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության տարածած հաղորդագրությունից հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանում առկա անվտանգության մարտահրավերներին, կարևորվել է երկու երկրների անվտանգության ծառայությունների միջև համագործակցության շարունակական զարգացումը։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռայսի բռնատիրական համակարգը իր շահերը տեսնում է այլ երկրների զարգացումից հետ պահելու մեջ։ Իրանի ռազմաութային ուժերի ժամանատար Իրանի ռազմական հնարավորությունները տարածաշրջանի և հարևան երկրների անվտանգության երաշխիքն են։ Թուրքիան զենք է վաճառում Ադրբեջանին, Կովկասի հարցերի փորձակետ ԱՄՆ-ն աջակցում է Զանգեզուրի միջանցքի կառուցմանը։ Չի կարելի Հայաստանը վերածել մի տարածքի, որտեղ կբախվեն ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի շահերը, ասել է Վարդան Ոսկանյանը։ Ռայսին Նյու Յորքում քննադատել է միակողմանիությունը, պատժամջոցների քաղաքականությունը և երկրների կողմից այլ երկրների ներքին գործերին միջամտությունը։ Իրանի արտգործ նախարարը արձականքել է Մահսա Ամինի մահվան վերաբերյալ ամերիկացի պաշտոնյաների մեկնաբանություններին։ Պաշտամունքների չեղարկման շուրջ բանակցությունները Իրանի և Կատարի արտգործ նախարարների հանդիպման առանցքում։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանը կազմել է կրթական ոլորտում փոփոխությունների վերաբերյալ փաստաթուղթը, հավատարի մնալով Իրանա-իսլամական կրթության փիլիսոփայությանը և չհենվելով միակողմանի աշխարհիկ գործընթացներին, որոնք ներառված են 2030 թվականի փաստաթղթում։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին երկու շաբթիօր Նյու Յորքում մասնակցել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմակերպած կրթության վերափոխման գագաթնաժողովին ժողովին, որում ունեցած ելույթում ասել է, բռնատիրական համակարգը իր շահը տեսնում է այլ երկրների զարգացմանը խոչընդոտելու մեջ, ստեղծելով անարդար համաշխարհային համակարգ և չարաշահելով միջազգային կազմակերպություններում իր ներկայությունն ու տարածելով իր ինտելեկտուալ մշակութային համակարգը։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ կրթության մարտահրավերներին դիմակայելու համար պետք է հետաքննել դրանց բուն պատճառները։ Ռայսին ասել է, Իրանը կարծում է, որ առաջադիմությունը, կրթությունը, ընտանիքը, արդարությունը և հոգևորությունը չեն կարող առանձին դիտարկվել։ Ընդգծելով, որ միջազգային կազմակերպությունները պետք է հարգեն երկրների մշակութային և կրթական ինքնիշխանությունը և պաշտպանեն դրանք, մշակութային ներխուժումից Ռայիսին հավերել է, մենք պետք է կենտրոնանանք այնպիսի բարոյական արժեքների վրա, ինչպիսիք են ընտանիք հարգելը, շրջակա միջավայրը հարգելը, արդարությունը, բռնությունը և ծայրահեղականության մերժումը, ապահով բարոյական առողջ և օգտակար վիրտուալ տարածքի ապահովումը որպես կրթության, վերափոխման և էվոլյուցիայի առաջնահերթություններ։ Իրանի բանակի ռազմօթային ուժերի ժամանատարն ասել է, Իսլամական Հանրապետության դոկտրինեն ամբողջությամբ պաշտպանական է և հարևանները պետք է վստահ լինեն, որ Իրանի ռազմական հնարավորությունները տարածաշրջանի անվտանգության երաշխիքն են և իրենք օտարների ներկայության կարիքը չունեն։ Բրիգադի գեներալ Օթաչու Համիդ Վահեդին երեքշաբթի օրը Երնային տված հարցազրույցում ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաօթային ուժերը, ապավինելով ներքին մասնագետների կարողությանը, հասել են ինքնաբավության, իսկ ռազմաօթային ուժերի վերջին 4 զորավարժություններում կիրառված ողջ տեխնիկան և սպառազինությունը արտադրվել է Իրանում։ Իրանի բանակի ռազմաօթային ուժերի ժամանատարն ասել է, Իսլամական Հանրապետության դոկտրինը ամբողջությամբ պաշտպանական է և հարևանները պետք է վստահ լինեն, որ Իրանի ռազմական հնարավորությունները տարածաշրջանի անվտանգության երաշխիքն են և իրենք օտարների ներկայության կարիքը չունեն։ Նա նշել է, հզոր դառնալու մեր նպատակն է թշնամիներին ցույց տալ, որ Իրանի դեմ ամենափոքր քայլ անելու և չար մտադրություն ունենալու դեպքում շատ ծանր գին են վճարելու և զղջալու են։ Բրիգադի գեներալ Վահեդին հավելել է, մենք մեր ողջ ուժով պաշտպանում ենք Պարսի ծոցը և Հորմոզի նեղուցը, որպեսզի այս միջազգային ջրային ուղին լիովին անվտանգ լինի և հուսով ենք, որ իսլամական երկրների համաձայնությունը հիմք կհանդիսանա, որպեսզի թշնամիները դադարեցնեն իրենց ներկայությունը տարածաշրջանում։ Թուրքիան ականանետեր է ուղարկում Ադրբեջան, Թուրքիայի Կոնյա նահանգում գտնվող պաշտպանական տեխնիկա արտադրող մի ընկերություն հայտարարել է, որ Ադրբեջանի հետ ունեցած համաձայնության շրջանակներում մի քանի ականանետ է ուղարկել այս երկրի բանակի համար. AK-40GL ականանետը ի վիճակի 40 մմ-անոց արկեր նետել, այն նաև ի վիճակի է նետել գազի, ձայնային ու ավերիճականներ, այն ներկայումս կիրառվում է Թուրքիայի բանակում։ Ընկերության տնօրեն Սալիմ Ակտաշը հստակեցրել է, այս զենքը վաճառվում է միայն բարեկամ երկրներին։ Հատկանշական է, որ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերված սպառազինական աջակցությունը քննադատվել է պաշտոնական Երևանի ու հայասարակության կողմից։ Հայաստանում անցկացված սոցհարցման արդյունքների համաձայն այս երկրի ժողովուրդը Ադրբեջանի փոխարեն Թուրքիային է համարում Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 թշնամին։ Ժամանակակից աշխարհ հետազոտական կենտրոնի տնօրեն և Կովկասյան ու Եվրասիական տարածաշրջանի խնդիրների հետազոտող դոկտոր Շաիբ Բահմանը նշել է. ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանն ու ՆԱՏՕ-ն աջակցում են Զանգեզուրի միջանցքի կառուցմանը։ Այդ հեմադորաթերթին տված հարցազրույցում Շաիբ Բահմանն ասել է 2020 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմի իսկական նպատակը Նախիջևանը Ադրբեջանին միացնելն էր և արևմտյան կողմերն էլ հովանավորում են այս ծրագիրը։ Փորձագետը շարունակել է Երևան կատարած Փելոսի այցը ոչ թե Հայաստանի դիրքորոշման հովանավորում է նշանակում, այլ այն, որ ամերիկացները նույնպես կողմ են Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծմանը։ Նրանց համար հիմնական խնդիրն այն է, թե ով կվերահսկի այն։ Նա ասել է, ռուսները նույնպես բացասաբար չեն վերաբերվում միջանցքի տրամադրմանը և ամոզված են, որ այն կարող է հեշտացնել Ռուսաստանից համակային հասանելիությունը Հայաստանին, Թուրքիային ու նույնիսկ Իրանին։ Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշման մասին Շաիբ Բահման նշել արևմտյան կողմերը այս միջանցքը հիշատակում են որպես մի ճանապարհ, որ կարող է ՆԱՏՕ-ին միացնել Կասպից ծովին ու Հարավային Կովկասին և դյուրացնել այս տարածքներում նրանց ներկայությունը։ Իրանագետ ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը Սպուտնիկ Արմենիա եթերում վերլուծել է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսի Հայաստանն այցն ու դրա հետևանքները։ Որևէ պարագայում չի կարելի Հայաստանը վերածել մի տարածքի, որտեղ կբախվեն ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը եւ Իրանի շահերը, որովհետեւ դա մեր պետականության եւ մեր ժողովրդության վտանգության համար կարող է հղի լինել լուրջ հետևանքներով, Սպուտնիկ Արմենիա զրույցում վերլուծելով ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը մեր երկիր նման կարծիք հայտնեց Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Նշենք, որ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին պաշտոնական այցով Երևան էր ժամանել սեպտեմբերի 17-ին։ Նա առաջին անգամ էր Հայաստանում, նա նրան ուղեկցում էին ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի էներգետիկ եւ կոմերցիոն հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆրանկ Փալոնեն, ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Աննա Էշոն, Ջեքի Ափիերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Այթոլլահ Ռայիսին հայտարել է, որ ՄԱԿ-ը չպետք է դառնա գերտերությունների կազմակերպությունը, հավելելով. Պատժամջոցները հաբեկչությունը, պատերազմն ու արյունահեղությունը միակողմանության արդյունք են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք մեկնած Էբրահիմ Ռայիսին մամուլի ասուլիսում ներկայացրել է այցի ծրագիրը, նա նշել է. Այցի ընթացքում ներկայացնելու են Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսակետներն ու դիրքորոշումները։ Ռայիսին ընդգծել է, որ գերտերությունների վարած պատժամիջոցային քաղաքականությունը վնասում է համաշխարհային խաղաղությանը, հավելելով. Գլխավոր ասամբլեայի նիստում պետք է քննարկվեն նման գլոբալ հարցեր։ Նախագահ Ռայիսին Նյու Յորք կատարած այցի ընթացքում նրան ուղեկցում են արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, արտգործ նախարարի քաղաքական տեղակալ եւ պատժամիջոցների վերահսկման բանակցություններում Իրանի բանակցային թիմի ղեկավար Ալի Բաղերին, նախագահի գրասենյակի ղեկավար Ղոլամ Մոհսին Իսմայիլին, նախագահի աշխատակազմի քաղաքական հարցերով տեղակալ Մոհամմադ Ջամշիդին, իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության ազնաժողովի ղեկավար Վահիդ Ջալալզադեն։ Իրանի արտգործ նախարար անդրադառնալով Մահսա Ամինի վերաբերյալ ամերիկացի պաշտոնների մեկնաբանություններին Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Մարդու իրավունքներ Իրանի համար ներհատուկ արժեք ունեն, ի տարբերություն նրանց, ովքեր այն դիտարկում են որպես գործիք մրցակիցների դեմ։ Թերեն ոստիկանության հայտարարության համաձայն սեպտեմբերի 15-ին Մահսա Ամինին բացատրական զրույցի համար ուղարկվել էր Թերանի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկը, որտեղ աղջիկը սրտին օպա է ունեցել, որից հետո շտապ օգնության մեքենայով նրան անապատ տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ աղջիկը մահացել է։ Մահսա Ամինի մահվան լուրը տարածվելուց հետո Թերանի դատախազ Ալի Սալեհին հայտարարելով, որ դատախազությունը կզբաղվի այս գործով, հրամայել է ստեղծել հատուկ նշանակության խումբ հետաքննելու այդ գործը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի Թվիտերում գրել է. ԱՄՆ-ն Կոկորդիլոսի արցունքներ թափելու փոխարեն պետք է վերջ տա տնտեսական ահաբեկչությանը։ Հարկ է նշել, որ չնայած ԱՄՆ-ում մարդու իրավունքների բազմակի խախտումներին, այդ թվում սևամորտների նկատմամբ ցուցաբերվող դաժան վերաբերմունքին, այդ թվում ոստիկանի կողմից Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունը, Վաշինգտոնի իր դեմ արտահայտվող երկրներին մեղադրում է մարդու իրավունքները խախտելու մեջ, այդ դեպքերի թվում են Իրանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք թույլ չեն տվել թիթեռների հիվանդությամբ տարապող երեխաներին հասանելիություն ունենալ հատուկ վիրակապերի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Կատարի արտգործ նախարարները քննարկել են Վիեննայի հանդիպումների շրջանակներում պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստերի շրջանակում Իրանի արտգործ նախարարը հանդիպել է տարբեր երկրների որոշ պաշտոնյաների, այդ թվում Կատարի արտգործ նախարարի հետ։ Իրնայի 3-7 օրվա հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Կատարի փոխվարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Շեյխ Մուհամմեդ բին Աբդուլլահման Ալեթանին հանդիպել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի շրջանակում և քննարկել երկկողմ հարաբերություններն ու համագործակցությունն ու ՀԳՀՑ-ի ամենայի վերադարձի հարցը։ Սեպտեմբերի 17-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 87-րդ նստաշրջանի շրջանակում ԱՄՆ-ի քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը այս մասին հայտնում է Արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հանդիպման ընթացքում Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ուժի կամ սպառնալիքի կիրառումն անընդունելի են, իսկ հետագա էսկալացիաների կանխարգելման նպատակով պետք է ներդրվեն միջազգային մեխանիզմներ։ Հայաստանի արտգործ նախարարը կարևորել է հումանիտար խնդիրների, այդ թվում ռազմագերիների հայրենադարձման շուտափույթ կարգավորումը։ Նախարար Միրզոյանը վերահաստատել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը ներգրավվելու հարաբերությունների համապարփակ կարգավորման գործընթացում։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին դիմել է պայմանագրի 4-րդ կետով եւ այս պահի դրությամբ ՀԱՊԿ-ից չի ստացել ադեկվատ աջակցություն այդ մասին այսօր սեպտեմբերի 19-ին հանրային հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նախ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպիսին են մեր սպասելիքները ՀԱՊԿ-ից, երբ հարցակում է տեղի ունենում մեր ինքնիշխան տարածքի վրա եւ ներխուժում Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահման։ Առաջին երթին ագրեսիայի ֆիքսում, երկրորդ դատապարտում, երրորդ ագրեսիայի դեպքերի վերացում, չորրորդ պահանջի չվերաբերման դեպքում կոնկրետ գործողություն։ Ցավոք, մենք չենք կարող արձանագրել, որ մեր ակնկալիքները այս պայդրությամբ արդարացված են։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։Ինչու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դեմ Հայաստանի սահմանների փոփոխությանը։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոստակ Նենսի Փելոսին Հայաստան կադրածայցի ժամանակ հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը դեմ է Հայաստանի սահմանների ցանկացած փոփոխության։ Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային նոր բախումներ սկսվեցին եւ կողմերն իրար մեղադրեցին ռադաթարը խախտելու մեջ։ Երևանը հայտարարեց, որ այս պատերազմում կորցրել է 135 զինվոր, իսկ Բաքուն հայտարարեց, որ իր ուժերից 79 զինվոր է սպանվել։ Սահմանային բախումները դադարեցին 2 օր անց հրադադարի մասին հայտարարությամբ։ Այժմ քաղաքական գործընթացը սկսվել է, բայց երկու երկրների միջև լարվածությունը չի ավարտվել։ Այս իրավիճակում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին մեկնեց Երևան, որտեղ հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը դեմ է Հայաստանի սահմանների փոփոխությանը։ Այս հայտարարությունը հնչում է մի քանի տասնամյակ ուշացումով, միշտեր ընդգծվում է Կովկասյան տարածաշրջանի գործերին ԱՄՆ-ի ներգրավվածության հարցը։ Սակայն Ռուսաստանը մինչ այժմ կարոցողական դեր է խաղացել այս գործում, եւ 2020 թվականի պատերազմը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ավարտվել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Իրանը նույնպես հայտարարել է, որ դեմ է Հայաստանի հետ սահմանի փոփոխությանը եւ ընդգծել, որ անհրաժեշտ է խնդիրը լուծել քաղաքական ճանապարհով։ Այդ կապակցությամբ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է. Իրանը չի ընդունի տարածաշրջանի քաղաքական աշխարհագրության որևէ փոփոխություն։ Տարածաշրջանի երկրների սահմանների փոփոխության դեմ հանդես գալը Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնական քաղաքականությունն է։ Դրա նպատակն է կանխել լարվածության աճը եւ պահպանել տարածաշրջանում կայունությունն ու խաղաղությունը։ Փաշինյանն անդրադառնալով Իրանի իսլամական հանրապետության կարոցողական դերին ասել է. Իրանի իսլամական հանրապետությունը միշտ կարոցողական եւ ազդեցիկ դերակատարություն է ունեցել տարածաշրջանի ճգնաժամերի լուծման հարցում։ Հայաստանի սահմանների փոփոխության հարցը վերաբերում է Ադրբեջանի ընթացիկ և ցանկությանը Հայաստանի տարածքի ներսում միջանցք ստանալ Նախիջևանի ինքնավար մարզին միանալու համար։ Թուրքիան աջակցում է Բաքվի այս նպատակին։ Այս միջանցքը, որը Բաքուն կոչում է Զանգեզուրի միջանցք, ստեղծվելու դեպքում կփոխվի Հայաստանի սահմանները, միաժամանակ Բաքուն այն կօգտագործի որպես ճնշման լծակ Երևանի դեմ։ Սակայն Նենսի Փելոսի հայտարարությունը, հաշվի առնելով Ռուսաստանի մերձակա տարածքներում այդ երկրին դիմակայելու Վաշինգտոնի նպատակները և Միացյալ Նահանգների միջամտողական քաղաքականությունը, կարող են սրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը։ Հետևաբար, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընդդիմությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանների փոփոխությանը, այն էլ մի իրավիճակում, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երկար տարիներ Բաքվի և Երևանի միջև ճգնաժամը կարգավորելու համար կառուցողական քայլ չի արել, կարող է միայն հիմք հանդիսանալ այս լարվածությունը սրելու համար։ Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, թանգագին ուղեկիցներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Շարունակեք ինտերակցել Հայրեն ռադիոժամին, բարեկամներ, իսկ այս պահին մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում դուք նախ կուն կնդրեք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ ռադիո գովազդից հետո եթերում կլինի գիտության պատմությունն Իրանում ռադիո հաղորդումը։ Իսկ մինչ այդ, մաղթելով ձեզ ամենալավն ու բարին, ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, մնացեք բարյավու խաղաղությամբ։ Հիշարժան այցելություն
Յարո չէ գարիբ ունը Ռաֆտան դզին խոնը Համ սուխտ շամերմո Համ սուխտ պարվոնը Համ սուխտ շամերմո Համ սուխտ պարվոնը
Ողջույն ձեզ, հարգելի ու կնդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի այցելությանը նահատակ Երմի Յաղուբի ընտանիքին։ Սիրելի քրիստոնյա նահատակ, ում հիշատակին վերանվանվել է Ահվազի Քյան Պարսի 21-րդ փողոցը։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում կշարունակենք խոսել նահատակի դստեր հուշերի մասին, որոնք վերաբերում են իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ հանդիպմանը։ Առաջնորդը շրջեց հայացքն ու տեսավ ինձ, որի հարգանը սիրեն կանգնած էի և մոտեցավ ինձ։ Վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում առաջին անգամն է, որ անվասայլակից բարձրանում ու կանգնում եմ ոտքիս վրա։
Նաև ատառող չորյորդը։
Մայրս հաստատեց առաջնորդի ենթադրությունը և ես բարևեցի նրան։ Երկար ժամանակ համբերատար բարությամբ ու ժպիտով նայում էր ինձ, ես ևս բավարարված նայեցի նրան, ապա հարցրեց.
«Փառք Աստծո, ավելի լավ եք»։
Գլխով հաստատող շարժում արեցի ու ասացի. «Այո, լավ եմ»,» պատասխանեց.
«Փառք Աստծո, հուսամիշտ լավ լինեք»։
«Հայրիկ, հայրիկ, հայրիկս չգիտես, որ երբ իմ առողջության մասին հարցրեց, ինչ հոգեվիճակում հայտնվեցի»։ թվում էր, թե աշխարհի ամենաերջանիկ աղջիկն եմ, սիրելի հայր, Երանի լինեիր և տեսնեիր, մի գուցե տեղում էիր և տեսնում էիր. Պարոն Խամենեին հարցրեց նաև իմ քրոջ առողջության մասին, ապա մտավ մեր հյուրասենյակ. Մայրս նստեց նրա կողքին և ես քրոջս խնդրեցի անվասայլակը ստանել այնտեղ, որտեղ ես նրա դեմ դիմաց կլինեմ.
Ցանկացա հանդիպել ձեզ և օրիորդին, թող Աստված հատուցի ձեզ, ձեզ շնորհի, համբերություն և հզորություն։
Պարոն Խամենեին մորս այս խոսքերն ասելուց հետո հարցրեց, թե ինչ դեպք է պատահել ինձ, մայրիկը նրան բացատրում էր, իսկ ես հանգիստ ու ամաչելով լսում էի նրանց խոսակցությունը։ Մայրս առաջնակարգ բուժքույր է, հենց այն հիվանդանոցում է եղել, որտեղ հայրս հանդիպել է նրան ու ամբողջ սրտով սիրահարվել, բուժքույր Ռոնի Բեթ Օշանային։ Մայրս չհրաժարվեց բուժքույրի աշխատանքից, նույնիսկ հորս նահատակությունից հետո, և չնայած կյանքի դժվարություններին ու խնդիրներին, պատերազմի ժամանակ 8 տարի նա բուժքույր էր աշխատում Իմամ Խոմեյնի հիվանդանոցում, հատուկ խնամքի կարիք ունեցող վիրավորներին խնամքի բաժնում։ Պատերազմից հետո նա դասավանդել է բուժքույրություն, որպես իր տարիների փորձը փոխանցի երիտասարդ ուսանողներին։ Մորս բացատրությունները ավարտվելուց հետո պարոն Խամենեին խոսեց կյանքի դժվարությունների մասին.
Թող Աստված ձեզ լիակատար ապաքինում պարգևի և հեռացնի տխրությունն ու անհանգստությունը ձեզանից։ Իհարկե կյանքի այս դժվարությունները փորձություններ են մարդկանց համար և աստվածային փորձությունները, ինչպես աշխարհիկ փորձությունները, միայն նրա համար չեն, որ մարդը ինչ-որ բան հասկանա և իմանա։ Աստվածային փորձությունների ժամանակ կա նաև այն օգուտը, որ մարդն իրեն ավելի լավ ճանաչում է, ավելի է գիտակցում սեփական էության ուժը։ Աստվածային փորձությունը նման է սպորտային մրցույթի։ Սպորտային մրցումներում դա և փորձություն է և սպորտ։ Աստվածային փորձության ժամանակ, եթե համբերատար լինեք և չկորցնեք, հույսն Աստծո հանդեպ մեկ քայլ առաջ կգնաք։ Դուք մեկ քայլ ավելի կմոտենաք աստվածային և հոգևոր աստիճաններին, սա Աստծո փորձությունների բնույթն է։ Դե իհարկե ոմանց համար պատահում են այս դեպքերը, բայց նրանք դասեր չեն քաղում, նրանց սրտերը չեն մոտենում Աստծուն և ոչ էլ որոշում են ընդունում, որ բարձրյանն Աստծո հետ հաշտվեն։ Այն տառապանքը, որ նրանք են կրում, չի տարբերվում այն տառապանքից, որ կրում է հավատացյալը, բայց հավատացյալ մարդն առաջին հերթին մխիթարության և հանգստության միջոց ունի։ Երկրորդ ողբերգական դեպքը նրա համար դառնում է հնարավորություն և բարձրանալու աստիճան։ Իսկ նա ոչ, նա ցավն ու տառապանքը զգացել է, սակայն ձեռնուն այն։ Երբ նայում եք մարդկանց կյանքին, տեսնում եք, որ ամեն մեկը նմանօրինակ խնդրի դիմաց է կանգնած, ոմանք նման ֆիզիկական խնդիրներ ունեն, բուժման միջոցը չունեն, հիվանդ են, սակայն սրցավ բուժքույր չունեն։
Պարոն Խամենեին ձեռքով մորս է ցույց տալիս, և սիրտս թրթրում է, որ նման մայր ունեմ։ Իհարկե միշտ և ամենուր հպարտացել եմ մայրիկովս, սակայն հիմա, երբ առաջնորդը ներկայացնում է մորս բարությունը, այլ կերպ եմ հպարտանում նրանով և ուրախանում, որ ունեմ նրան։ Ապա մեծ արգո Խամենեին դիմում է ինձ և հիշում առաջին հանդիպան մասին, 1988 թվականի Սուրբ Ծննդյան տոնի օրը։
Ես մեկ անգամ նույնպես այստեղ եկել եմ, դուք հիշում եք այդ ժամանակը։
Միթե կարելի է չհիշել, այդ օրը, թեև ես ոչինչ չեմ հիշում նրա զրույցներից, բայց իմ կյանքի լավագույն օրերից մեկն էր։ Այո, այո ասելով ու գլուխս թափահարելով ցույց եմ տալիս, որ լավ եմ հիշում։
Քանի տարեկան էիր այն ժամանակ։
Ես մեծարգո Խամենեին պատասխանում եմ 8 կամ 9 տարեկան։ Նա գլուխը շարժելով ու հայրական ժպիտով նայում է ինձ։
Այո, ժամանակն անցնում է կայծակի պես, արդեն անցել է 13 տարի։
Մեծարգող ամենեին շատ ուշադիր է և զրուցում է բոլորի հետ։ Ես նայում եմ մի փոքրիկ տղայի, ով քրոջս կողքին հանգիստ ու քաղաքավարի և ծնկների վրա նստած է բազմոցին։ Նա մեծարգող Խամենեի թոռն է, ինձ համար շատ քաղցր ու հետաքրքիր է այս տղայի ներկայությունն ու ընկերակցությունը իր պապիկին։ Ես ինքս ինձ ասում եմ, երանի նրան, ինչպիսի պապիկ ունի։ Պարոն Խամենեին մորս հարցնում է եկեղեցի գնալու ասորիների կրոնական ծեսերի և Թեհրանում նրանց թվի մասին, ապա կրկին ինձ հետ է զրուցում։
Աղջիկս, դուք ցավ չունեք։
Ես ժպտում եմ և ցանկանում եմ փարատել այն մտահոգությունը, որ հայրն է տածում իր զավակի առողջության մասին հարցնելիս, և ասում եմ, ոչ, ցավ չունեմ։ Մայրս ասում է, քանի որ ձերքը զգայնություն չունի, որ կարողանա ձեռնափայտ վերցնել, չի կարողանում քայլել։
Ահա, ուրեմն աջ ձեռքդ խնդիր ունի, ճիշտ իմ աջ ձեռքի պես։
Նա բարձրացնում է իր աջը, ցույց տալիս և ժպտում։ Մինչև հիմա չգիտեի, որ նրա աջ ձեռքը վնասված է։ Երբ ուշադրություն եմ դարձնում, տեսնում եմ, որ նրա ձեռքը դաստակից վար ուղիղ է և չի շարժվում։ Աջ ձեռքի մատներ անշարժ են։ Կցանկանայի իմանալ այդ խնդրի պատճառը։
Իմ ձեռքը պարալիզացվեց ահաբեկչական գործողության ժամանակ։ Տեղի ունեցավ 1981 թվականին Ֆորղան ահաբեկչական խմբավորման կողմից։ Որոշ ժամանակ ձեռքս ընդհանրապես չէ շարժվում և ուռած էր, ապա աստիճանաբար զգացի, որ այն ուսից մասամբ շարժվում է։ Բժիշկը ինձ ասաց, երբ քայլում ես, ձեռքերդ բնական ձևով շարժիր։ Ես դա կատարեցի և շարժողականությունը ավելի լավացավ։ Հետո աստիճանաբար կարողացա թևս արմունկից ծալել։ Այդ ժամանակ ամենակարող Աստված մեզ մի լուստր պարգևեց, որը շատ կապված էր ինձ հետ։ Նա հաճախ էր ինձ մոտ գալիս նախագահական գրասենյակ և ես գրկում էի նրան։ Աստիճանաբար տեսա, որ այս ձեռքով կարող եմ գրկել նրան։ Մի օր բժիշկս տեսա, որ այս ձեռքով գրկել եմ նրան և ինձ շատ քաջալերեց։ Նա ասաց, որ այս երեխան կբուժի իմ ձեռքը։ Հենց այդպես էլ եղավ։ Գրկում էի նրան և իջեցնում և աստիճանաբար այս ձեռքիս ուժը վերականգնվեց։ Հիմա էլ մատներս և դաստակից վար ձեռք չէ, այլ ձեռքի նման է, քանի որ գրեթե որևէ գործ չի կարողանու կատարել և միայն որոշ գործեր է հնարավոր, սակայն ձեռքը ձեռք է։ Հիմա դուք ևս կարող եք ձեր ձեռքը ավելի լավացնել տարբեր գործողություններով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Առաջնորդի խոսքերի հենց սկզբից, երբ իմացա, որ նրա դեմ ահաբեկչական գործողություն է կատարվել և վիրավորվել է նրա ձեռքը, հուզվեցի։ Նրա խոսելու ողջ ընթացքում գլուխս կախ, հայացքս սևեռել էի գորգի մի կետի վրա։ Մեծարգող Խամենեին կրկին հարցրեց, թե արդյոք ցավեր ունեմ։ Այս անգամ ցույց եմ տալիս աջ ուսս ու ասում, որ այս հատվածում մի փոքր ցավ ունեմ։ Ինձ համար աղոթում է ու հետո խոսում վիրավոր ձեռքի ցավի մասին։
Ես նույնպես սաստիկ ցավեր ունեի, մի քանի տարի շատ խիստ ցավեր ունեի, ի վերջո իմացեք, որ ամեն ինչ հնարավոր է, հիմա տա Աստված ցավերը անցնեն ու մենք ականատես լինենք ձեր առողջանալուն։ Լավ, մեր նպատակն էր ևս մեկ անգամ մեր հարգանքն ու նվիրվածությունը հայտնել նահատակի ընտանիքին, ձեզ, հատկապես այս անգամ, մեր այցի հիմնական նպատակն էր հանդիպում օրիորդի հետ, երբ իմացանք, որ վատառողջ է։ Բարձրյալն Աստծուց հայցում եմ մեղմացնել ձեր տառապանքները և ամեն օր ավելի ապավինեք Աստծուն ունենաք հզոր կամք և ինքնավստահություն, որպեսզի կարողանաք կյանքի այս բեռը ավելի դյուրին կրելով առաջ գնալ։ Եթե մեզ հետ ինչ-որ գործ ունենաք, մեր ընկերները կօգնեն։ Եթե անհրաժեշտ զգացիք դիմելու մեզ, մենք ձեր տրամադրության տակ ենք։
Այս նախադասություններն ապացուցում են, որ Պահն է մոտենում մեծարգող ամենեին հեռանամեր տանից։ Մայրս դիմում է օժանդակության, որպես ինձ ուղարկեն արտասահման և մեծարգող ամենեին բարձր գնահատելով երկրի մի երկու հիվանդանոցների հնարավորությունները ասում է, որ եթե խնդիրը չլուծվի այդ հիվանդանոցներում, արտասահման մեկնելու համար արգելք չկա։ Մեծարգող Խամենեին գնաց և ես թե ուրախ եմ, թե տխուր։ Ուրախ եմ, քանի որ գիտեմ, երկրիս ղեկավար ինձ հարգում է և իր զբաղեցրած բարձր դիրքով հանդերձ եկավ ինձ այցելության, երկար զրուցեց ինձ հետ։ Ուրախ եմ, քանի որ ուրախ են իմ մայրը, քույրը և հորաքույրս։ Իսկ տխուր եմ, որ նա գնում է, քանի որ գիտեմ այսուհետ ավելի եմ կարոտելու նրան, քանի որ զգում էի, նա հորս նման բարի է, և նրա գնալուց կես ժամ չանցած կարոտել էի նրան։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Ֆիզիկայի և աստղագիտության ոլորտների իրանցի հարյուրավոր գիտնականների հիշատակումը վկայում է այն մասին, թե որքան մեծ է եղել պատմության ընթացքում գիտության ոլորտում Իրանի զարգացում։ Հնուց ի վեր մարդիկ փորձում էին հասկանալ նյութի վարքագիծը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու տարբեր նյութեր տարբեր առանձնահատկություններ ունեն։ Որոշները ծանր են, որոշները տարբեր միջավայրում իրենց տարբեր կերպ են դրսևորում։ Հանելուկ է նաև, թե ինչպես է ստեղծվել երկրագունդը, դիեզերքը, լուսինն ու արևը, ինչպիսի համակարգով են աշխատում։ Ֆիզիկան գիտության բնագավառ է, որն ուսումնասիրում է դիեզերքում գործող հիմնական ուժերն ու օրենքները, բացատրում նյութի և էներգիայի հատկությունները, հետազոտում ատոմի մեջ գտնվող մանրագույն մասնիկներից մինչև մեր դիեզերքի առաջացման հետ կապված երևույթները։ Հունարեն ֆիզիկաբառը նշանակում է բնություն։ Ֆիզիկոսները զբաղվում են գրեթե մինչև բացարձակ զրո աստիճանի սառը և աստղի միջուկի ջերմաստիճանի գերտակ նյութերում տեղի ունեցող երևույթները։ Ուսումնասիրում են, թե ինչպես են շարժվում էլեկտրոնները, հեղուկները, ինչպես է էներգիան փոխակերպվում մի տեսակից մյուսի և բազմաթիվ այլ երևույթներ։ Ֆիզիկայի խնդիրը բնության ընդհանուր օրենքները բացահայտելն է։ Դրանց միջոցով բնության մեջ տեղի ունեցող երևույթները բացատրելն ու մարդկությանը ծառայեցնել։ Ֆիզիկան թերևս ամենահին գիտությունն է, որի հիմքում ընկած է տիեզերագիտությունը։ Փաստերը վկայում են, որ Հիսուս Քրիստոսի ծննդից հազարավոր տարիներ առաջ Սումերացիները եւ Եգիպտոսի տարբեր ցեղեր ուսումնասիրություններ են իրականացրել արևի եւ լուսինի վերաբերյալ։ Ֆիզիկան առնչություն ունի մի շարք այլ գիտությունների՝ բիոֆիզիկայի եւ քվանտային ֆիզիկայի հետ։ Ֆիզիկայում նոր գաղափարները հաճախ հիմնված են այլ գիտություններում գրանցված ձեռքբերումների վրա եւ նոր ճանապարհ են հարցում որոշ գիտությունների, այդ թվում մաթեմատիկայի եւ փիլիսոփայության համար։ Ֆիզիկան օգնում է տեխնոլոգիայի զարգացման։ Ֆիզիկան առկա է ոչ միայն գիտության մեջ, այլ յուրաքանչյուրի օրվա կյանքում, սկսած լսելուց, տեսնելուց մինչև ճանապարհին հավասարակշռությունը պահպանելը։ Բացի դրանից, որոշ բնական երևույթներ, այդ թվում ծիածանը, միրաժը, կայծակը, լուսնի խավարումն առնչություն ունեն ֆիզիկայի հետ։ Առօրյա կյանքում ռադիոհեռուստատեսության, ինտերնետի, արբանյակային ծրագրերի եւ հեռախոսների աշխատանքը նույնպես կապված է ֆիզիկայի հետ։ Այլ խոսքով, եթե ֆիզիկան գոյություն չունենար, մարդկանց կյանքը շատ դժվարությունների կհանդիպեր։ Ֆիզիկան ներկայացնում է ատոմի ներքին դինամիկան եւ կառույցը։ Ու քանի որ բոլոր նյութերն ունեն ատոմ, յուրաքանչյուր գիտություն, որ կապ ունի նյութի հետ, կապված է նաև ֆիզիկայի հետ։ Այդ գիտություններն են քիմիան, բիոլոգիան, երկրագիտությունը, բժշկագիտությունը, էլեկտրոնիկան, հանքարդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը եւ այլն։ Ֆիզիկան նաև կիրառում է ծովագնացության, օդագնացության, հանքերի եւ արդյունաբերության ոլորտներում։ Ու քանի որ յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ առկա է ֆիզիկա կամ ֆիզիկական նյութեր, կարելի ասել, որ ֆիզիկան հիմնական դերակատարություն ունի այլ գիտական ոլորտներում։ Դրանից բացի վիրաբուժության, ատամնաբուժության, ռադիոգրաֆիայի եւ արդյունաբերության զոդման մեջ լազերից օգտվելու օրեցօր զարգացող տեխնոլոգիան եւս մեկ ապացույց է առայն, որ ֆիզիկան ավելի ու ավելի ամրապնդում է իր դերը մարդկության կյանքում։ Իսլամը բնագիտությունը կարևոր է համարում։ Ուրանի ավելի քան 1000 այայում խոսում է բնագիտության մասին։ Փիլիսոփայական առումով իսլամական բնագիտությունը նշում է, որ բնությունը կարգավորված միջավայր է, որի յուրաքանչյուր երևույթը որևէ պատճառի հետևանք ու պատահել է մեկ այլ երևույթի պատճառով։ Դրանից բացի, բնությունը լիարժեք երևույթ է, որտեղ բոլոր դեպքերը բխում են որոշակի օրենքներից եւ ոչ մի երևույթ այդ շրջանակներից դուրս չէ։ Եվ Աստծո կամքը եւ բնության նախասահմանված օրենքները փոփոխության չեն ենթարկվում։ Իսլամն Աստծո կամքը ներկայացրել է երկու գրքերում՝ Ղուրանում եւ բնության գրքում։ Ուստի Իսլամի հայտնի գիտնականները համոզված են, որ բնությունը ճանաչելն անհրաժեշտ է ու բնական։ Իսլամական քաղաքակրթության ծաղկման ժամանակաշրջանում հին ժամանակների գիտնականների աշխատանքները հավաքվել են ու թարգմանվել արաբերենի։ Մուսուլման փիլիսոփաները, ինչպես Աբու Յուսեֆ Քանդին, Ֆարաբին, Ավիացինան եւ Էբնե Ռոշտը թարգմանել են Հունաստանի գիտնականների ստեղծագործությունները եւ մեկնաբանել։ Այդ ամենակարևոր աշխատություններից է Էբնե Հեյսամի եւ Աբու Ռեյհան Բիրունի աշխատանքները։ Կարևոր է, որ այդ գիտնականներն այդ քայլերն իրականացրել են նախքան Ռոջեր Բեյքենը եւ Վիթելլոն։ Հին ժամանակաշրջանի գիտությունն արաբերենից լատիներեն թարգմանելու արդյունքում այն մուտք գործեց արեմտյան աշխարհ, սակայն այդ թարգմանություններն ազդված էին իսլամի կրոնից, ինչը մեծապես ազդեց այնպիսի փիլիսոփաների ստեղծագործությունների վրա, ինչպիսիք են Թոմաս Ակոինասը։ Ակոինասը մշտապես փորձում էր պատմական շրջանի փիլիսոփայությունը հաշտեցնել քրիստոնեության հետ և Արիստոտելին անվանում էր այդ հին ժամանակների ամենամեծ գիտնականը։ Իրանում ֆիզիկայի ոլորտի գիտնականներին ներկայացնելու նպատակն է ցույց տալ, թե ինչ դերակատարություն է ունեցել Իրանը ֆիզիկայի գիտության ոլորտում։ Ֆիզիկայի գիտությունը հատկապես հին Իրանում սահմանափակվում էր հիմնականում աստղագիտության և տիեզերագիտության, օրացույցների, լուսագիտության, մեխանիկայի, ձայնի, ֆիզիկայի և մի քանի այլ երևույթներով և ժամանակ, շարժում ու տեղանք հասկացություններով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Աստղագիտության և ֆիզիկայի ոլորտի մոտ 100 իրանցի գիտնականների անունները ներկայացնելը լավ հնարավորություն է ցույց տալու, թե ինչպիսի համայնապատկեր է ունեցել գիտությունն Իրանում հին ժամանակաշրջանում։ Այս ոլորտները, որոնցում իրանցի գիտնականները ֆիզիկայի ասպարեզում ուսումնասիրություններ են կատարել, փոքրիկ նախաբաներ առաջիկա ծրագրերում այդ գիտնականներին ներկայացնելու համար։ Ֆիզիկայի քանակի և չափագրության գործիքները հին ժամանակներում գրավել էին գիտնականների ուշադրությունը։ Պարզ է, որ բնությանը և մարդուն շրջապատող աշխարհից յուրաքանչյուր ընկալում կախված է չափագրության համակարգից ու բնական չափագրությունից։ Աբու Հաթեմ Մուզաֆար իբնե Իսմայիլ Ասֆեզարին 5-րդ դարի իրանցի մաթեմատիկոս է։ Եկան կամ Յունիթը, որը չափի միավոր է, որոշակի չափ է ընդհանուր քանակից, որը որպես չափանիշ է օգտագործվում չափագրումների համար։ Յունիթը չափման միավոր է, որի միջոցով չափվում է երկարությունը, մակարդակը, ծավալը։ Գրքերում ցույց է տրվում, որ այդ միավորից օգտվել են ճամփորդությունների ժամանակ, երբ ճամփաբանները ներկայացրել են իրենց ուղեգրությունները։ Եվ դա վկայում է այն մասին, թե այս ոլորտը որքան զարգացած է եղել այդ ժամանակ։ Դրանից բացի, կշերքը նույնպես քաշը չափելու համար Իրանում շատ վաղուց է կիրառվել։ Այս ոլորտում ամենաշատն աշխատել է Աբու Ռեյհան Բիրունին։ Իսլամ աշխարհում կշերքների արտադրության վերելքը եղել է Միզան ալ-Հաքամե կշերքի արտադրության ժամանակ, որի գյուտն արել է Ասֆեզարին։ Աբու Հաթամ Մուզաֆար իբնե Իսմայիլ Ասֆեզարին իրանցի գիտնական է, որը ապրել է Հիջրեթի 5-րդ դարում։ Լուսագիտությունը նույնպես Իրանի մշակույթի և քաղաքակրթության մեջ կարևոր նշանակություն է ունեցել։ Մուհամմադ բեն Զաքարիա Ռազին, Համալետին և Ղոտպեդդին Շիրազին ազդել են այնպիսի գիտնականների վրա, ինչպիսիք են Ռենե Դեկարտը, Քրիստիան Հովիգենսը և Իսահակ Նյուտոն։ Սարախսին և Ռազին առաջիններից են եղել, որ ուսումնասիրել են ձայնագիտությունը ֆիզիկայի մեջ։ Աբու Նասեր Ֆարաբին, ով եղել է մեծ փիլիսոփա, երաժշտության և օրենքների ոլորտում արժեկավոր ստեղծագործությունների հեղինակ է։ Անշուշտ տիեզերագիտությունը մարդկության ամենահին գիտություններից է, և իրանցի գիտնականներն այս ոլորտում փայլուն պատմություն ունեն։ Աստղագիտության սարքերն, ինչպես արևային ժամացույցը և գործունեության արդյունքներից են եղել։ Ի վերջո պետք է ասել, որ տեխնոլոգիան այն ոլորտն է եղել, որտեղ գիտնականները ցույց են տվել իրենց հմտություններն ու գիտելիքը և իմի են բերել մեխանիկան և ֆիզիկան հասկացությունների ներդաշնակությունը և միաձուլումը։ Լուսանկարչությունը կամ անցք ունեցող մութ սենյակի երևույթը Հասան իբն Հեյսամ Բասարիի գիտություններից է եղել։ Փայլուն գյուտեր են նաև ջրաղացներն ու հողմաղացները, ժամացույցները, ջուրը տեղափոխելու սարքերը և շատրվանները, որոնք առկա են Իրանի մշակույթի և քաղաքակրթության ոլորտներում և այդ ոլորտներում երկրի ձեռքբերումների վկայություն։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Thank you.